Qalampirdan gapiramiz. 1990-yillarda Rossiyaning o'zi G'arbning NATOga a'zo bo'lish taklifini rad etgan. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. O'tgan asrning 90-yillarida bu masala haqiqatan ham muhokama qilingan edi. Ruslar bu ular qilishni xohlagan narsa emas degan qarorga kelishdi, dedi Blinken. The Late Show telekanali boshlovchisi Stiven Kolbertga bergan intervyusida Blinken Rossiyaning NATOga sharq tomon kengayishi borasidagi xavotirlariga to'xtalar ekan, NATO mudofa ittifoqi ekanligi va Rossiyaga nisbatan tajovuzkor niyatlari yo'qligini yana bir bor ta'kidladi. U hech qachon Rossiyaga hujum qilmagan, hujum qilmaydi ham. Uning Rossiyaga hujum qilish rejasi yo'q, deya ta'kidladi AQSh davlat kotibi. Finlandiya va Shvetsiya avvalroq NATO bosh kotibi Yens Stoltenbergga alyansga qo'shilish uchun ariza topshirgan edi. Eslatib o'tamiz, AQShning sobiq prezidenti Bill Clinton Atlantic jurnalida chop etilgan maqolasida SSR parchalanganidan keyin Rossiyaning kelajakda NATOga a'zo bo'lishi uchun eshiklar ochiq qolgani haqida yozgandi. Rossiya Federatsiyasi prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya Federatsiyasi bir paytlar alyansga taklif qilingani haqidagi iddaolarga izoh berar ekan, AQSh Rossiyaning NATOga kirishi mumkin emasligi haqida bir necha bor gapirganini eslatgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.